makes me wait, and I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you.
Rest. my sleeve.
Í funklætinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudags kvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn.
Já, góða kvöldið og velkomin í Funkþáttinn á X977. Ég kallað það Terra Disco og ég verð með ykkur hérna næsta cirka klukkutíman. Við byrjuðum á lagi með hljómsveitinni Shadow Dancer sem svolítið skontið að segja frá þessu. Ég var mjög hrifinn af þeim í gamla daga og síðan fór ég að followa það á Twitter og mér fannst þeir svo skemmtilegir svona að tvíta að hérna að ég fór að tjekka aftur að þeim svolítið betur og þetta er sem sagt lag af plötu sem þeir gáði út í fyrra, fyrsta lagið af þeirri plötu, hún heitir Brothers in Arps. Þetta er lagið Trust, já, Shadow Dancer. Við heldum áfram á aðeins svona Já, það er svona kunnur í tónum. Lag nr. 2 í þessum fengtlátti er lag með hljómsveit sem heitir Amavicious. Ég þurfti aðeins að svona beigja mig fram og píra til þess að geta meðtekið þetta nafn eða svolítið flókið. Amavicious, þetta er þessi hljómsveit, þetta lag heitir Frenetic Motion og það ber að geta þess að það eru sjálfur Inflagranti sem er að remixa þetta. Þannig að það er svona sveittur pínu gammaldags New York hús feelingur svífandi yfir vettum þarna. Annars er það er svolítið óvænt í þættinum í kvöld út af því að stóra spurningin sem verður ekki svöruð strax er verður Simon fucking handsome í þættinum eða verður hann ekki í þættinum og já, þið verður bara að hlusta til þess að komast að þeim
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Næsta lag undir nálina. Næsta lag inn í kastututækið hljóstinn Samaris. Þetta var þetta lag sem barst mér til eyrna bara í dag. Þetta lag er nótt og það er hann hermigervill okkar. Sem remixar þetta og þetta ógeðslega flott. Thank you.
þættinum. Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Já, þess ber að geta að á þessum degi fyrir 10 árum síðan á nákvæmlega þessum tíma stóð ég í engi á í bænum Gata eða Göta í Færeyjum og var að horfa á hljómsveitina Europe spila og ég held að þeir að vera að spila lagið Final Countdown
Og það einmitt gaman að segja frá því að eftir það bil 17 mínútur þá mun annar þáttastjórnin eiga ammæli og það ekki ég En í tilhengi þess að hann á ammæli eftir þá ætlum við að spila lag sem alveg trillt og ég veit alveg sem vinna eftir að fíla alveg í tællur
Hver ætli það sé?
Herri, það hann Spencer Parker
Já.
Og það lag sem heitir Silly Club Songs
það gæðin sem gerði hérna Ghostbusters lagið?
Nei Nei
Nei, hann heit eitthvað Parker Junior held ég
Já, ok, nei, þetta ekki hann sko
þetta ekki Parker Lewis?
Herði, en hérna, þetta lag kemur einmitt á plötu sem heitir No More Silly Club Songs Volume 1
Já
Og það kannum sér frá því að, já
Þekkiru vísuna í nafninu?
Ha?
Þekkiru tilvísununa í Nei. Nafninu? Þarna verið að vitna í lag eftir Paul McCartney sem heitir No More Silly Love Songs
Ah, ok, vel gert Og heita kannski öll lögin Silly Love Song nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4
Reyndar ekki
Nei, ok, þannig að öll lögin heita Silly Club Song nummer 1, nummer 2, nummer 3 og nummer 4 Já. Þetta lag nummer 3 og eins og sé, Sveinbjörn hefur mikið dálæti á ákveðnum soundi sem kemur inn í rétt áðum og svo hefur hann ennþá meira dálæti á öðru soundi sem kemur inn setna þannig að ég alveg klára þetta verið gott ammælislag fyrir hann og fyrir hönd fangtáttarins vil ég nú bara óskonum til hamingju með ammælið
Já, takk fyrir það Takk hella fyrir það
og það var einhvern svona helst ásvæðan fyrir ég kom í þáttinn Herðu, nú Sveinbjörn farin að kannast eða einhverjana. Viljum ekki að tröfla þess að tóna lengur.
Nei, tölum yfir allt lagið.
Nei, það gengur ekki, sko, það gengur ekki.
Herðu, þetta Spencer Parker með lagið Silly Club Song nr. 3. Af plötuútgáfinu Rekit, hafið það.
Bara búm, bara bing til klukkan 12 í kvöld. Funkþátturinn. Bara búm, bara bing, bara
til klukkan 12 í kvöld.
Já, svo ekkert bara búm, bara bing
að vinna
sko.
Balli, hvað hérna... Hvað segirðu annars? Eitthvað að frétta? Eða bara basic?
Þú ert að hlusta á Dombala Funk á X-inu 977
Balli, róaði þig
Hvenær þetta funk spila, segi ég nú bara Funkþátturinn á X-inu 977
Ég veit ekki hvort það sveipir dettir einhver funk en...
Hvað segirðu?
Heldur þú dettir einhver funk fyrir Balla eða?
Nei
Herri, já, hvað þú að hlusta?
Herri, þetta lag sem heitir Aesop
Aesop?
Já
Með hverjum?
Er ekki búið ákveða
Já Já, þetta var, þetta er gott lag Þetta er nýtt úr smiðju
Einhvers
Skemmtlegt Take it out
Já, með þessum tónum þá þökkum við fyrir þáttunni kvöld og hlökkum til að heyri ykkur í næstu viku.
Í funkklætinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fyndum þetta skvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. Facebook.com/funkþátturinn